manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi at mag-iliw na pagbati sa mga tagapakinig ng Soler on Air. Dito sa Soler on Air, binibigyang pansin natin at pinag-uusapan ang mga bagong isyu at pangyayari sa larangan ng trabaho at paggawa para sa dagdag kaalaman at kamalayan ng ating mga kabataang manggagawa. Ako po si Classmate Leanne.
At ako naman si Classmate Aileen.
Ngayong araw ng Miyerkules, ang atin pong pag-uusapan ay ang Security of 10-Year Bill. Ang titulo ng ating episode ngayong gabi ay Anong Say Mo sa Pagkavito sa SOT Bill? Pero bago yan, Classmate Aileen, ang ating quote for tonight ay ito. Handa ka na.
Okay, sige okay. Na.
Life is not easy for any of us. But what of that? We must have perseverance and above all, confidence in ourselves. We must believe that we are gifted for something and that this thing must be attained. Yan ay mula kay Marie Curie, isang siyentista.
Mm-hmm. Ano ba ibig sabihin nun?
Ang haba, diba?
Ano ba ibig sabihin
nun? Ibig sabihin nun, para sa akin, bawat isa talaga sa atin, merong misyon sa mundo.
Mm-hmm.
So kahit mahirap ang buhay, kailangan nating pagsumikapan na malaman at ma-achieve, ma-meet yung mission na yon. So, hindi lang pagsusumikap ang kailangan, pero kailangan din daw ng confidence sa sarili, paniniwala sa sarili.
Tama naman yun, syempre. Para alam mo kasi kung ano ang gusto mo at alam mong kaya mo, mas maaabot mo.
Oo, pero sabi nga niya, life is not easy for any of us.
Of course, oo, I
pero
agree.
kahit na raw ganun, go lang ng go.
Mm-hmm. Laban lang
sabi ni classmate Marie Curie. Sa kanya talaga kaya galing to. Minsan nagdududa rin ako sa mga nababasa kong quotes na talaga kayang sinabi nila yung mga yan. Okay, so pero bago tayo pumunta sa ating topic, classmate, ay tignan muna natin yung ilan sa mga balita na ngayong nitong mga nakaraang linggo lang. Itong isang balitang to ay kahapon lang talaga. Oh, hindi. Oh, August 5. So, 2 days ago. Tama
Monday.
Ba? Oo. 5 ba yun?
Mm-mm.
Okay. So, sabi dito, Department of Labor is considering to impose a deployment ban to Hong Kong. Oo. Kasi alam naman natin na merong kaguluhan dun sa Hong Kong at nagpapatuloy, no? Hindi lang isang linggo o ilang week, dalawang
matagal.
Weekend. Medyo may ano na eh.
Matagal na.
Siguro mga 10 weeks, mga ganon. So,
or more.
Dalawang buwan, ganyan. So, kailangan, or kinoconsider na, pinag-iisipan ng gobyerno natin na temporarily, wag muna tayo magpadala ng mga magagawa sa Hong Kong.
Oo, kung hindi naman safe, 'di ba? Kagaya nung nasa balita yung isang Filipino na sabi niya dumaan lang siya kasi bibili siya ng pagkain at dahil siya ay nakaitim, I think, kasi bawal pala magsuot ng itim or white. Kailangan ibang kulay ang suot mo para hindi ka affiliated to any group. Ay siya ay nadampot at nadala sa presinto kasi nga akala nila kasama siya sa nag-rally. So, medyo hindi nga safe siguro sa mga Filipino natin na kasamahan doon. Pwede naman siguro doon sa medyo malayo-layong area. Sabi nga nila, dapat alamin kung saan yung mga rally para umiwas yung mga kababayan natin. Mm-mm.
Okay. So, yun ang isang balita. At meron pang medyo huli na tong balitang to, July 10.
Mm-mm.
Pero hindi pa natin to bago sa ating pandinig.
Mm-hmm.
So, ang balita ay yung Philippines daw, ang Philippines at ang Israel ay nag-ratify ng isang labor agreement na nag-i-eliminate o nagpapatigil sa pag-charge at sa pagbabayad ng mga illegal fees mula recruitment hanggang employment ng mga temporary home-based caregivers sa Israel.
So,
yung mga parang ito ay inaasahang makasasama sa mga private recruitment agencies. Pero malaking kabutihan naman din ang inaasahan na makuha ng ating mga caregivers.
Mm-hmm. Oo, magandang balita sa kanila yun. Oo, sa mga workers natin. Kasi malaking ginhawa din yun, diba? Na medyo mabawas-bawasan yung gastusin. Kasi alam mo, classmate, pag mag-abroad ka, hindi lang ano eh, isasabihin mong hindi ka magdala ng pera o wala kang paghandaan na pera, kahit siguro sabihin nila na walang mga placement fee yung iba, pero marami kang paghandaan. Bibili ka ng gamit, mag-iwan ka ng pera dito, lalo na pag ikaw ay breadwinner, kailangan may iniwan ka na pera dito good for 1 month, pangangailangan. At saka syempre may baon ka. 'Di ba, kasi hindi mo alam kung pagdating mo doon ay may makain ka, may matuluyan ka ba kaagad. So medyo pag ganyan eh medyo bawas-bawas na sa kanilang isipin.
Oo. So kailangan talaga may investment, sinasabi mo may investment ka talaga pag pumunta doon. So wag na nilang dagdagan pa ng mga cost na ganito.
Oo.
So kung itong ang mga illegal fees na to ay maalis, malaking kinawa sa ating mga ano caregivers dyan sa Israel.
Pero bakit illegal fees talaga ang ano? Paano mo masabing illegal fees?
Yan ang hindi natin matukoy pa, pero baka, ewan ko, baka talaga namang walang kinakaltas, so walang hinihingi yung mga employers mula doon na in-impose lang nung mga recruitment agencies natin yung mga fees, baka kaya ganon. So, I don't know.
Alam mo, classmate, may alam ako dyan. Pag-usapan natin yan ng konti, ano? Yung sinasabi, di ba, dapat wala ng placement fee. Marami yung advertisement, eh. No placement fee. Pero yung sweldo pala nila doon ng first 3 months, mga ganyan, or ilang months pa, it's either wala silang matanggap for the first 3 months or kalahati lang or konti lang matatanggap nila kasi nga doon binabawi yung placement fee. Parang may ganyan na mga nangyayari.
So hindi mo, parang upfront, wala kang babayaran, wala. Pero actually merong kukunin din sa'yo.
Sa sweldo mo.
Okay. So kanya-kanyang style, ano? Ganun pa rin ang suma nun. Meron pa rin pala.
Pinaikot-ikot lang.
Magandang tanongin yung ating mga kaklase na ito yung kanilang tinututukan, no? Yung mga nasa migrant workers, mga NGOs natin dyan, di ba? Pwede nating tanongin tungkol dito sa bagong kaganapan na to. So ngayong gabi ay pag-uusapan nga natin itong, kukunin natin ang reaksyon ng ilan sa ating mga kaklase tungkol sa pagka-veto ni Presidente sa SOD Bill. So baka yung iba sa atin medyo umay na dito sa topic na to, no? Pero pagpaumanhin po ninyo, kaya lang talagang kailangan nating ano siguro eh bigyan mo pansin pa, no? Talagang may separation anxiety ba tayo dito sa SOT? Hindi naman sa ganun, pero kailangan nating i-recognize na maraming sari-saring opinion at damdamin ang nakararating sa atin, at ganun din kailangan nating bigyan sila ng, you know, kailangan nating bigyan puwang yung mga yun kasi laking issue nung SOT, yung pagka-veto ng SOT eh. So, pero bago yan, last week, diba diniscuss natin yung 43? Yung bilang ng mga supposedly ay namatay na manggagawa nito lang panahon ni Pangulong Duterte, 2016 hanggang 2018, yan ay bilang o yan ay tala ng CTUHR, 43 ayon sa kanila, na kinokontest naman ng DOLE. So last week, kinausap natin ang isang ang executive director ng CTUHR. Pero kinuha din actually natin ang side ng ng Department
sinubukan.
Of Labor. Hininga natin,
sinubukan natin,
tama.
Kunin.
Okay, so tumawag tayo sa opisina ni ASEC, Benjo Benavides, para bigyan sila ng hingan sila ng ano ng kanilang pahayag o reaction doon sa issue na to, kasi talagang nasaktan ang DOLE dito. Aminin natin 'yon. So, well, sabi nila ay hindi muna, no? Hindi muna sila magbibigay ng reaction ngayon. Oo, tungkol sa issue. Siguro nga talagang medyo ano sila doon, naapektuhan ng husto.
Or pwede din may iniiwasan na lang na medyo hindi pagkakaunawaan. Kasi nga classmate, 'di ba, yung last week ang sa side lang ng CTU HR ang pinakinggan natin.
Tama.
Tapos parang sabi nga natin siguro alamin natin yung the other side na story para makuha babalanse natin. Yun nga lang ay hindi tayo nakakuha,
oh,
no? Hindi natin na hindi tayo napagbigyan, siguro busy or ayaw lang sa muna nilang mag-comment para mas hindi lalala or
medyo ano kasi itong issue na ito, may maraming mga komplikasyon tsaka talagang medyo nagbabanggaan sa ilang mga usapin yung dalawang kampo. So hayaan muna natin na ganun ang sitwasyon. So sa ating pagbabalik ay pupunta na tayo doon nga sa ating mga reaksyon na nakuha tungkol dito sa pagkavito ng SOT. Ang oras po natin 6:20 ng gabi, mga kaklase, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang boyo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Handa na ba kayong harapin ang mga hamon? Hatid ng UP College of Medicine Class 2023 ang Pantheon Freshie Orientation Program 2019. Ngayong August sa UP College of Medicine, Manila. Tara na't ibahagi ang giting, karangalan at kagalingan sa lahat. Salubungin ang mga bagong sasabak sa larang ng medisina. Para sa ibang detalye, tawagan si Eliza Torres sa 0905-414-8187. Ito ay hatid sa inyo ng FOP 2019 sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Make Echo Bricks now. Step 1, clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2, pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Echo Bricks at the UP Haring Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These Echo Bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Nair.
Nagbabalik ang Solero Nair. Classmate Leanne pa rin po.
At classmate Eileen.
At ngayon ay, dadako na tayo classmate ay dun sa ating topic ngayong hapon. Alam mo itong SOT, isa nga sa mga kontrobersya dito ay, yun na nga, watered down daw yung version na ipinasa, no? Or na i-sinubmit sa kay presidente, no? So may isa tayong nakausap na actually sabi niya parang baka mas may masama pa tong idulot kaysa sa yung mas marami pang masamang maidulot kaysa sa mabuti, So, medyo nagulat tayo dun sa reaction niya, pero talaga namang sa ating mga pagbabasa at saka pakikinig sa ating mga kaklase sa labor movement, lumalabas na parang hindi rin talaga sila solid or hindi pare-pareho yung kanilang pananaw dun sa version ng SOT na dumating sa table ni Pangulong Duterte, di ba? Mm-hmm. Merong mga nagsasabi na okay lang yon or katanggap-tanggap, meron talaga nagsasabi na hindi talaga nila rin gusto yung version na yon, katulad nga no isa nating nakausap.
Oo, meron din nagsasabing natutuwa kaso pala fake news lang pala.
Oo, yun
yung mga ganyan. So, careful tayo kung kanino pala tayo nagbabasa.
Yes, tama
kasi
yan.
Kasi may mga news pala na akala mo yung labor movement ay natutuwa, pero hindi pala. Kasi nga, may mga news na iba ang interpretation siguro sa mga sinasabi nila. So, naglabas sila ng isang article na walang katotohanan.
Oo, pero yung linawin natin na yung nire-refer mo na yan na natutuwa yung labor movement ay yung dun na sa pagkakavito. Doon ang, yun ang balita mm-hmm. na yun. Kasi, whereas yung sinasabi ko naman kanina is, just the draft itself, nung makita ng mga classmate tayo, nasan ka ba? Ngayon, mukha talagang... Even the draft itself, di ba? Nung time pa lang na parang hindi malaman kung pipirmano, hindi.
Yun yung before
August, talagang,
July 30.
Talagang ano, iba-iba na ang opinion, no? Pero nung na-veto na, ito yung talagang pakay natin ngayong gabi. Bigyan boses yung mga kasama natin sa organized labor magpahayag ng kanilang pananaw. Kasi nung na-veto na, ano ngayon? So, kung watered down, watered down naman pala. Mm-hmm. So, na-veto, okay lang ba yun sa inyo? Na na-veto. Okay? Mm-hmm. Or talaga bang nanghihinayang kayo na hindi na ipasa yung bill?
Mm-hmm. Kasi banggitin natin, classmate, before July 30, may mga na-interview tayo. Kaya nga yun yung mga comments nila na watered down, hindi sila natutuwa sa ipinasa na bill na hindi dumaan sa BICAM, inadapt na lang yung sa Senado, yung mga ganun ba. So, ito, tingnan natin kung dahil hindi sila natutuwa doon sa bill na yon na pinasa, ano ang reaction nila ngayon na ito ay nabito ng Pangulo?
Oo, yung isa kasi na si classmate Alan Tanhusay, lumabas sa balita, well, quote-unquote balita, na sabi raw ng TUCP, parang mabuti na rin na hindi na pirmahan.
Oo,
hindi napasa kasi hindi raw patas yung version na supposedly pipirmahan, no? Mm-hmm. Yung nakasalang na version, hindi raw patas. So, parang lumalabas dito sa balitang to na pinost natin sa ating Facebook page na, aba, teka, parang okay pala sa ALU-TUCP na hindi pumasa yung batas. So, kinausap natin uli si classmate Alan Tanhusay para bigyang linaw niya yung issue. Totoo ba? I-confirm niya na ito talaga yung kanilang saloobin, yung reaction, or baka iba.
Mm-mm. Kasi naibalik ko, na-advance pala ako kanina. Ano yun? Kasi nga may mga news, iba-iba yung side na, ano ang iba-iba yung reaction nila. Sabi dito na may natutuwa, may nagsabi naman na sa kanila ay iba din. Iba, yung opposite naman yung reaction. So, ngayon klaruhin natin kung alin ba doon talaga ang nagiging reaction ng TUCP, diba?
Okay, so pakinggan natin ito. Panayam natin kay classmate Alan Tanhusay.
Ang una, ito ay fake news, no? Ito ay ikinakalat ng isang vlogger na malapit kay Pangulong Duterte at mariing na naming dinideny yung ganitong mga pahayag at kasalukuyang ginagawa namin ng paraan para i-correct at makuha mismo o may parating mismo doon sa mga vlogger sa community ng mga Duterte supporters na huwag magpalabas ng mga ganitong klaseng fake news dahil po walang katotohanan yung mga ganitong klaseng mga balita na kami ay natutuwa doon sa pagvito ni Pangulong Duterte sa Security of Tenure Bill.
Ano ang reaction niyo po doon sa pagkavito?
Well, kami po ay nagulat doon sa pagkavito dahil ang nilalaman ng Security of Tenure Bill, kung ating babasahin at pag-aaralan ng kaunti, sinasabi doon na magkakaroon ng industry tripartite councils kapag ang Security of Tenure Bill na ito ay naaprubahan ni Pangulong Duterte. Kung ito ay mapipirmahan, i-determine na ng tripartite na body representing workers, employers, business, and government. Ito ang tripartite body na ito ang magdedetermine kung ano ang mga trabahong endo at kung ano yung mga trabahong regular. So sa aming appreciation, sa aming analysis, balancing-balance ang interest ng mga manggagawa at ang interest ng mga negosyante. Kung kaya kami ay nagulat sa pagbito ni Pangulong Duterte dahil wala kaming nakikitang ikalulugi, ikasasara at ikawala ng trabaho ng mga manggagawa kapag inaproba ni Pangulong Duterte ang SOT bill nito. Kung kaya kami nagulat at marahil nadala si Pangulong Duterte sa mga pananakot ng mga negosyante at mga employers na umano ang SOT bill ay hindi makakabuti para sa kanila.
So sa tingin nyo, katanggap-tanggap na ba dapat sana sa presidente itong version na to ng SOT?
Sa aming pananaw, katanggap-tanggap na ito kay Pangulong Duterte. Kung kaya't nagulat nga kami ng kanyang binito dahil yung kanyang nirereklamo na unang-una doon sa tripartite industrial councils na magdidetermina kung ano yung mga trabahong endo at regular at yung pagpapalawak umano ng definisyon ng labor-only contracting. Kaya naman na naging malawak ang labor-only contracting definition ay it's because nagiging sophisticated na yung violations ng endo, contractualization, outsourcing, seasonal jobs, no? Masyado ng high-tech at sophisticated ang violation, kaya pinalawak namin yung definition ng labor-only contracting. Pero hindi pa rin siya lumalabag doon sa ating alam na dapat yung labor-only contracting ay illegal kapag wala kang equipment, wala kang kapital at wala kang opisina. So pinalawak lang natin 'yon dahil may napakaraming pagkakataon na yung mga manpower agencies at yung mga principal employer ay nagkukunsabahan at mayroong conspiracy. Sila ay nag-uusap na lamang at sinasabi na palalabasin na ang mga gamit na ginagamit ng mga endo at mga contractual workers ay umano galing sa mga power agencies. Pero kung inyong susuriin nang mabuti, ang statement nito ay galing din mismo sa mga principal business owner. Kung kaya't pinaayos natin at pinaganda yung definition ng labor-only contracting.
May tanong ako, totoo ba na pa-draft si Pangulong Duterte sa DOLE ng bagong SOT bill?
Oo, matapos na nagdito ang Pangulong Duterte, paramdaman niya yung tindi ng reaksyon ng mga protesta ng mga labor organizations, maging ang mga nasa civil society groups, maging ang mga nasa academ, at tila naapektuhan ng desisyon ni Pangulong Duterte. Kung kaya isang araw matapos ang kanyang veto, ay pinag-utos niya kay Secretary of Labor Employment, Sylvester Velho, na magsagawa ng panibagong Security of Tenure Bill, this time catering to the interest of business na umano, ang business lamang daw ang dapat mag-define ng kung ano yung mga trabahong contractual at kung ano yung mga trabahong regular. Ito ay salungat doon sa provisions ng SOT Bill na nabito ni Pangulong Duterte. So as of today ay dinadraft ng Department of Labor and Employment at sabi ni Secretary Bello ay 80% na ng ang laman ng SOT Bill na ito at pagkatapos ng madraft nila ay ibibigay nila ito sa Legislative Executive Development Advisory Council na binubuo ng mga kabinete, kongresista, mga senador at mga select government executive departments. At doon ay pag-uusapan ng LEDAC at kung ano man ang pagkasunduan ay ibibigay ito sa House of Representatives at ibibigay sa Senado para talakayin. Pero nangangamba kami na dito sa ginagawang SOT bill ng Department of Labor and Employment, mukhang ang tatanggalin yung provision na tripartite ang magdetermina kung ano yung mga trabaho regular at endo at ibibigay lamang sa kapangyarihan ng Secretary of Labor ang siyang magdetermine kung ano yung mga trabaho endo at regular. So, pinututulan namin ito dahil ito ay paglabag sa napagkasunduan na na dapat tripartite industrial councils ang magdedetermine. So, malapit nang matapos yung revised SOT bill na pinapagawa ni Pangulong Duterte sa Department of Labor and Employment.
Kaalan, parang ang kuha ko sa mga pahayag mo ay lumalabas na mas hindi paborable sa kanila yung part ng pag-uusapan kung ano ang pwedeng i-endo ng mga trabaho, hindi paborable sa mga employers. Kesa dun sa unang mas controversial na issue na babaguhin o binago yung definition ng LOC. Tama ba?
Ano pa rin? Dalawang issue pa rin na nabanggit mo, yung issue dun sa LOC at gusto nilang ibalik dun sa end instead of or. At doon sa issue ng determination ng outsourcing at regular jobs ay ibabalik doon sa kapangyarihan ng Secretary of Labor.
So ano pang matitira doon sa kaya sa version ng SOT?
Wala na. Kumbaga sa yung SOT bill kasi na binito ng Pangulong Duterte, hindi dumaan kasi sa bicameral yun eh. Kung kaya't pagkatapos ng Senate deliberation ay diniretso sa Office of the President. At yung version na yon ay watered down. Ibig sabihin, malabnaw na yung mga provisions noon at hindi nakasama doon yung ibang provisions na ginawa at pinaghirapan ng mga labor organizations doon sa House of Representatives. Bagaman, may mga portion ng SOT bill na maaring tanggapin ng ibang mga labor organizations at kung maaprubahan sana ni Pangulong Duterte ay isa na namang isang pagkakataon na pwedeng i-improve pa yung naaprubahan na SOT bill. Pero hindi nga ito naaprubahan kung kaya't balik kami doon sa panimula kung saan nagsimula yung SOT bill 20 years ago.
Kaalan, di ba watered down niya yung SOT bill? Tapos binito naman. So, hindi kaya masasabi mong parang okay na rin na binito niya at magkaroon ng mas magandang version?
Hindi na. Kasi hindi naman namin pwedeng sabihin namin okay na binito ni Pangulong Duterte dahil para sa amin, kung yun ang version ng Senado, maaari naming tanggapin iyon dahil kung iyon ay naaprubahan ng Pangulong Duterte, maaring isang maliit o isang maliit na hakbang para mula doon sa ating kinakagalawan. Kumbaga, may counting improvement kapag yung SOT bill na yon ay pinirmahan ni Pangulong Duterte. At doon, sa maliit na tagumpay na yon ay maaari kaming muli na magsimula at palawakin pa yung maliit na improvement na yon sa pamamagitan ng paghahain na naman na panibagong security of tenure. Pero yun nga, hindi nga natuloy yun dahil vinito ng Pangulong Duterte. Napakahirap tanggapin, pero dito talaga makikita sa aming paningin ang nagsasalamin ito sa tinatawag nating malawak na inequality o malawak at prevalent na social injustice na matagal nang dinadanas at binabalikat ng mga manggagawa, no? So dito nagpapakita ulit na existing at very prevalent yung inequality dito sa bansa kung saan yung mga mayaman ay nananatiling mayaman at lalo pang yung mayaman at yung mga mahihirap ay nananatiling mahirap at wala nang pagkakataon para umasenso pa dahil nga sa pagvito ng Security of Tenure Bill na ito.
Yan po ang tinig ni classmate Alan Tanhusay, ang spokesperson ng ALUT-UCP. At pinabulaanan nga niya sa kanyang payag na totoo yung baka malito sila. So, sa kanyang payag, sinabi niya na fake news. Hindi totoo yung balita na sila ay natutuwa or okay lang sa kanila na vinito ni Presidente yung SOT bill.
Mm-mm.
So, yun ang isang sinabi niya na importante. Kasi sa dagat ng mga reaksyon, nag-stand out sila sa ating paningin kasi sila lang ang may ganong reaksyon na lumalabas nga pala, hindi naman totoo.
Mm-mm.
Ayon sa kanya.
Mm-mm.
Okay, so ang mahalaga siguro dun sa sinabi niya para sa akin, lumutang yung isang aspeto nung usapin sa SOT na hindi natin dati nabigyang pansin. Or at least hindi naging obvious sa atin at the very beginning. Yung issue ng importante pala yung tripartite industry peace council na sila yung malaking usapin pala yon, no, na kapag binigay pa sa kanila yung authority na makipag-usap sa employer or mag-form ng grupo para pag-usapan kung ano yung mga position na pwedeng i-regularize at hindi, malaking problema ang pwedeng maidulot, so malaking issue para sa employer, so medyo hindi natin nakuha yon na sense nung una.
Mm-mm.
So, pero kung imaginein ko, talagang, oo nga, medyo mahirap, no? From, kung titignan ko overall, kasi bago ka makapag, kung ikaw ay employer, bago ka makapag-decide, for example, kung ano yung mga position na pwede mong, or hindi mo pwedeng irregularize, aba kailangan mo pang makipag-usap, makipag-negotiate, 'di ba, dito sa tripartite body na to, madi-delay. Medyo may konting ganun. Pwedeng magkaroon ng delay sa operation ng yung negosyo, 'di ba?
Pero hindi rin natin kasi masasabi, classmate, na effective din yung pag ganun. I-identify, 'di ba? Hindi natin masasabi na dahil diyan kung magkaroon man sila ng kapangyarihan na mag-identify kung alin ang irregularize at hindi. Hindi natin masasabi na sila ay maging secure sa trabaho o kaya tama ba ang itong mga empleyadong to ay hindi karapat dapat ma-regularize. Mm-hmm. Parang ganoon, 'di ba?
Oo.
Kung sino man ang pipiliin nila kasi nga i-identify nila 'yun, eh. So hindi din natin masasabi na once na identify din nila ay hindi nila gagamitin din 'yun against, no, na pwedeng paguhin yung pangalan ng position kasi na positionin lang naman din yan, eh. Pangalan yun ng isang trabaho, kung anong klaseng trabaho ginagawa mo. Marami nga sa atin dito, ito ang title ng work mo, pero hindi yun ang ginagawa mo. So hindi rin natin, 'di ba?
Marami pang malabong ano, hindi natin alam kung ano talaga ang magiging epekto kung sakali nga na ano, sakali na naipasa yung bill at yung provision, kasama yung provision na yan.
Pero oo, ang napansin ko sa kanila, nanghihinayang sila kasi para bang andun na sana eh.
Tama, oo.
No? Kahit for a start, na meron na tayong konting liwanag o direction na mapupunta nga tayo sa ano, sa secured ano, SOT, security of tenure ng mga empleyado natin, mm-hmm. 'di ba? Na patas talaga para maprotektahan ang bawat empleyado.
Oo, so consistent naman sa nabasa nating reaction ng iba pa nating mga kaklase na mm-hmm. naghihinayang sila, dismayado, eh mismong Senate President Tito Soto nga, ang kanyang term eh crestfallen. So talagang ano yun, matinding pagkalungkot at pagkadismaya yon ibig sabihin. So but anyway, pakinggan pa natin yung isa nating kaklase, classmate ay na si classmate Benji Velasco, mm-hmm. ay dating international officer ng Partido Manggagawa.
Mm-hmm.
At sige, pakinggan natin kung ano masasabi niya.
Well, nakakagulat na itong Security of Tenure Bill watered down na o pinalab now. Pero sa kabila nun, binito pa rin ni Pangulong Duterte. So, ina-expect mo, diba, na kung tatwiran niya ay, sige, balansihin nga natin yung kapakanan ng mga manggagawa at saka yung hiling ng mga employers. So, dapat na-satisfy na siguro dun sa isang week na Security of Tenure Bill. Diba? Pero kakagulat na binito pa rin niya. Lalabas, medyo hardline decision ng mga employers na kahit watered down ay hindi nila matatanggap. Merong mga bahagi ng bill na definition ng labor-only contracting, di ba? Yung ibibigay sa tripartite dialogue ang definition ng ano ang mga pwedeng i-outsource. Lahat yan para sa kanila ay ano to, hindi katanggap-tanggap. At pinanigan sila ni Pangulong Duterte. So, ang talaga namang problema ng contractualization sa Pilipinas ay mas malaki is actually enforcement. So actually meron namang mga batas na naglilimita sa contractualization sa ngayon. Pero hirap na hirap siyang i-enforce. So, isang bahagi lang naman ng laban sa contractualization yung magkaroon ng batas na naghihigpit. Kung mangyari man yun, ang susunod na problem yung enforcement. Kaya naman, actually, bawal ang labor-only contracting. Pero kahit sino namang may kaunting kaalaman sa batas, ay obviously makikita nila na kaliwat ka ng na lalabag yung provision na ipinagbabawal ang labor-only contracting. Kaya hindi ko naman masasabing natutuwa ko na nabito. Okay? Kasi actually yung pag-veto ni Pangulong Duterte ay parang senyalis yun eh para sa kanya na baliwala na yung pangako niya na sabi niya, di ba? Bago nung nangangampanya pa lang siya na sa unang araw ng kanyang administrasyon ay mawawala yung contractualization. In-affirm niya yun nung umupo na siya sa poder. Meron pa siyang sinabing kapatayin daw niya yung mga employers na magtutuloy ng ano ng contractualization. Diba? But after 3 years, definitively, tanalikuran niya na yung pangako. So, tingin ko mas yun ang mas mabigat dun sa veto na yun eh. Sasabi siya na wala na yung pangako ko. At sa kabilang banda, ang mangyayari niya, ipitake yun ng mga employers as a signal na, well, balik na tayo sa dati. Business as usual. Tapos na yung 3 taon na nangangamba sila na hihigpitan talaga yung usapin ng contractualization. Yun yung masama doon sa veto. Para sa akin, senyales siya sa mga employers na balik na uli sa dati. Katunayan, nagpasa na ng priority, nagpasa na ng yung Malacanang ng priority bill sa Kongreso. At wala doon yung security of tenure. So, binito niya, tapos nagpasa na siya ngayon ng listahan. Halimbawa, ang ROTC na imamandatory ay priority bill. Diba? Pero ang security of tenure bill ay wala doon. So, kailangan lang basahin mabuti kung ano yung tukol dito sa Dole na proposal. Kahit nga yung TUCP na may statement na nire-reject nila yung proposal ng Department of Labor kasi tingin nila ay magiging one-sided yung ano na yun. Pero kahit ganun, si Duterte, si Pangulong Duterte, para sa kanya, hindi na yun mahalaga. Wala sa priority bills niya sa Kongreso. Eh, meron ng mga draft bills tungkol sa ano sa endo, nirefile na ni Senator Villanueva. Ang ilang party list groups ay nag-file na ng security of tenure bills. So, andyan na uli yung mga proposal. Kung gusto nga ng President Duterte na magsabing andyan pa yung pangako ko, huwag kayong mag-alala, ka-file niya. Gaya nung nangyari nung nakaraan. Diba? Last, nung nakaraang taon, sinabihan niya yung Kongreso, hinihiling ko na ipasan nyo yung security of tenure bill. Ito'y priority ko. At pinupad naman niya yun in the sense na sinertify niya as urgent. Ayun naman ang ikinalulungkot ni Senator Joel Villanueva, diba, na tinupad namin yung hiniling mo tapos binito mo. Ganon. Diba sabi niya na siya ay ano, masamahan loob na pagkakabito.
Ayun. So, yun naman po ay si classmate Benji Velasco, dating international officer ng Partido Manggagawa.
Mm-hmm.
Medyo mabigat yung mga binitiwang salita ni classmate at, Benji.
At malungkot.
At malungkot. Yun na nga, malungkot. No? Mm-hmm. Parang talagang diniin niya nung dun sa kanyang sinabi na halos wala na uling pag-asa na bumangon itong ano SOT bill, no?
Oo, parang nawala ng pag-asa at sabi niya parang hindi na kasi siya priority at parang andun yung dahil nga binito, parang uumpisa ka sa umpisang-umpisa ulit. Diba?
O yun na nga rin na sinabi ni ano ni Alan na balik kami sa umpisa na 20 years ago daw kung saan nagsimula.
Sobra naman, hindi naman siguro. Sana naman hindi. Parang yung lungkot nila at yung naapektuhan sila dun sa pangyayari, parang ano talaga, no, malalim. Ano? Ang pinaghuhugutan nila ng sama
naman
ng loob.
Oo naman, at maintindihan naman natin yun kasi alam naman natin kung anong naging ano history nitong SOT ni Duterte. In fairness, parang ngayon lang sa administrasyon lang niya na talagang nagkaroon ng parang glimmer of hope yung mga manggagawa na
andun
may pasa.
Diba?
Andun na. Ito lang umabot sa ano niya, sa table niya. Yun talaga ang kumaga yun ang pinaka halos ano ba?
Para highlight ba kasi nga parang the day before na mag-lapse into law. Tsaka niya na veto. So parang nawala na, parang bumagsak yung mundo ng nasa labor movement.
So sa tinagal-tagal ng panahon na inasam-asam, 'di ba? Pinagtrabahuan, talagang sinulong ng ating mga kaklase. Tapos nandiyan na eh. Oh, 'di ba? Tapos ganun ang kahihinatnan na veto sa huling sandali.
Pero sana classmate, hindi talaga totally mawala siya. Sana ma-revive. Sabi nga ni classmate Benji, may naipasa na ulit, no? Oh. Na-file ulit. Sana naman ay hindi aabot ng another 20 years. Bago ito ay umabot sa table ng kung sino mang presidente niyon. Sana ito ay mas mabilis-bilis na. Kasi nga, pinag-usapan na siya nandun na, malapit na sa finish line. So sana this time, medyo ma-fast forward na siya at mabibigyan talaga ng focus ba or priority kahit sinabi niyang wala sa priority bill ni ano ni Pangulong Duterte.
Ipasok natin.
Malay mo.
Ipilit natin ganun.
Isilit natin doon sa ano, sa gilid.
Sa gilid, tama. Mm-hmm. Oh, pero ako interesado ako sa magiging porma nung bagong SOT bill na dinadraft ng DOLE. Oo. Yun talagang pala isipan sa akin. Ano pa kaya ang gagawin nila doon sa ano, doon sa bagong version?
Sana lang classmate, itong version na ginawa ng ano, mahirap kasi, mahirap talaga na parang nasa side ka ng yung isang bill ay mapupunta sa side ng employer or mapupunta sa side ng mga workers. Kailangan talaga yung bill na yun ay nasa parang win-win. Dapat win-win solution para walang samaan ng loob. Diba? Paano i-draft yung isang bill na magkaroon ng win-win solution?
On the other hand, actually, mas madalas na ang posibleng mga yung mga bill na pumapasa at yung kahit sa mga wage orders na pumapasa, yung mga successful na mga masasabing successful na mga panukala ay yung mga hindi katanggap-tanggap sa labor, hindi rin katanggap-tanggap sa employer. So actually, hindi siya parang, sige, win-win, gano'n.
Lose-lose,
parang gano'n. Hindi namin, ayaw namin dyan, ayaw din namin. Pero yun ang ano. So, kaya nga, antayin natin kung ano yung mukha ng bagong SOT. Ano pa kaya ang magiging porma, no?
Oo.
Watered down na yung naunang na veto.
Oo, yun nga. Sana talaga na magkaroon na tayo ng, hindi ko lang alam kung paano nila gagawin yun. Pero dapat, kung itong isang bill na ito may maipasa, wala tayong maririnig from the side ng workers na galit sila sa presidente dahil ito ang bill na pirmahan, o kaya yung workers man ay galit sa kay presidente bakit ito ang nangyari sa bill na yon, 'di ba? Sana hindi ganoon. Sana sana talaga pag-aralan ng mabuti na lahat ay happy at makikinabang talaga. Pero yun nga classmate, hindi natin alam itong side na ginawa natin ngayon ay side ng manggagawa, side ng labor.
Ang pinarinig natin.
Oo, ito yung hinaing nila, sila ay parang dismayado, lungkot.
Nagulat actually. Oh.
Oo, na kahit yung glimmer of hope na nandoon sa inaasam-asam nila ay nawala, ganun. So hopefully, next week, makakuha tayo na naman ng side ng sa employer side. Sana lang mapagbigyan tayo o makakuha tayo ng yung kahit kasi wala tayong nakuha, no? Wala tayong narinig na ano ba ang reaksyon nila? Kasi nag-try tayo, nag-reach out, pero gusto nila magkaroon muna sila ng collective na ano na reaction. Ayaw nila ng isa-isa. So pag-uusapan daw muna nila na kung ano ang magiging stand nila dito sa pagveto ni Pangulong Duterte. So parang yung meeting ng mga business o yung employer ay within the week. So hopefully by next week makakuha tayo ng konting ano man lang information kung ano ang nagiging stand nila o ano ang reaction nila dito sa pagveto ng Pangulo.
Okay.
Sa SOT bill.
Tama. Yan nga ang talagang mission natin next week. So, maraming salamat sa ating mga naging guest ngayong gabi, sa ating mga kaklasing sina classmate Alan Tanhusay ng ALUT-UCP at Benji Velasco ng Partido Manggagawa sa kanilang binigay na mga pahayag. At kung kayo classmates ay interesadong magbigay din ng inyong mga reaksyon tungkol dito sa issue na to, bukas po ang aming palatuntunan para mapakinggan kayo at i-air din natin yung inyong mga views. No, tignan natin, susubukan natin yan. So mag-message lang po kayo sa amin sa Facebook. At hanggang sa susunod na Miyerkules, mga kaklase, tandaan po natin ang lakas paggawa ay sandigan ng ating hinahangad na pag-unlad.
At lahat tayo ay makikinabang kung may sapat at disenteng trabaho sa bansa. Ang oras ay 6:57 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Solero Nair. Sa Solero Nair.